poslušate oddajo Iz življenja Vesoljne cerkve.
V Madridu septembra več kot 300 verskih voditeljev sveta v iskanju miru. Je spovedna molčečnost ogrožena? Velika pričakovanja pred papeževim napovedanim obiskom Iraka. Sirija še vedno v primežu nasilja, ljudem v pomoč katoliške bolnišnice. Dobar dan. V oddaji, ki jo je pripravila Marijana Debevec, z njo berem Nataša Ličen. V Madridu se pripravljajo na veliko mednarodno srečanje za mir, na katerem bo sodelovalo 300 verskih voditeljev z vsega sveta. Pobudo zanj je dala skupnost svetega Egidija. Namen srečanja v Madridu bo dati konkretne odgovore ne le na številne vojne, ampak tudi na splošno vzračje napetosti, ki vlada v naših družbah. Zato je tudi naslov srečanja, ki bo od 15. do 17. septembra, Mir brez meja. Srečanja, ki ga pripravlja skupnost svetega Egidija, se bo udeležilo na tisoče ljudi in tudi 300 verskih voditeljev z vsega sveta. Gre za obnovitev duha Asizija, katerega prvo medversko srečanje je na pobudo svetega Janeza Pavla II. Teklo leta 1986. Udeleženci srečanja si bodo tokrat prizadevali graditi mrežo dialoga, ki je sposobna ustvarjati preventivni mir in jasno ločiti verstva od vsake oblike nasilja, vojne ali terorizma. Govorili bodo tudi o pomenu razoroževanja, okoljskih vprašanj, prihodnosti Evrope, migracijah in družbeni pravičnosti. Kaldejski katoliški patriarh kardinal Luis Sacco upa, da se bo papež med načrtovanim obiskom v Iraku prihodnje leto srečal s šiitskim voditeljem Alijem al-Sistanijem, s katerim bi podpisala dokument podoben tistemu iz Abu Dabija. To bi bilo znamenje, da si ves islamski svet, tako šiiti kot suniti, želi konec vojn in uničenja, je prepričan šiitski voditelj.
Kardinal Sacco je že kot nadškof v Kirkuku vedno prirejal srečanja verskih voditeljev, sunitov, šiitov, kurdov in drugih. Vsi so se strinjali, da le cerkev lahko zbere vse ljudi za isto mizo. Patriarh močno upa, da bo papež med obiskom v Iraku odpotoval tudi v kurdsko prestolnico Erbil, kjer je med osvajalskim pohodom islamskih skrajnežev zatočišče našlo toliko kristjanov. V pogovoru za agencijo Sir je kardinal Sacco dejal, da se je po njegovih podatkih že več kot polovica pregnanih in prebeglih družin vrnila v svoj domači kraj. Mnogi pa so se izselili v Evropo, Severno in Južno Ameriko ter Avstralijo, še poroča portal Družine.
Sirija je po večletni vojni popolnoma uničena, v več krajih nasilje še ne pojenja. V četrtek je na meji s Turčijo v bližini neke cerkve eksplodiral avtomobil bomba. Številni so ranjeni, eksplozija je povzročila tudi veliko materialno škodo. Velik problem je zato zdravstvena oskrba.
V Siriji od leta 2017 izvajajo projekt Odprte bolnišnice, ki zagotavljajo brezplačno zdravstveno oskrbo prebivalcem prizadetim zaradi vojne. Od začetka do danes so oskrbeli že več kot 22 tisoč oseb. Odgovorna za omenjeni projekt Flavia Kevalart je v pogovoru za Vatican News povedala, da je pobudo zanj dal nunci v Siriji, kardinal Mario Zenari. Visoki stroški zdravljenja so bili namreč ovira za revne prebivalce. Zato je kardinal Zenari vključil katoliške kongregacije, ki imajo v lasti bolnišnice, ter je skupaj z dikasterijem za služenje celostnemu človeškemu razvoju, fundacijo AUSI po oblasti, da je priskrbela tehnično pomoč, poliklinika Džemeli pa je pomagala z izobraževanjem in financiranjem. Kevalardova je povedala, da so razmere v Siriji tudi danes še vedno zelo zapletene.
Anche se
Čeprav se v Siriji ne govori veliko, vojna tam še ni končana in ponekod se spopadi še vedno nadaljujejo. Življenje ljudi ostaja zelo težko, saj se čutijo poostrene mednarodne sankcije. Družine zelo težko shajajo, inflacija je visoka, cene se nenehno višajo. Po 8 letih je tudi veliko manj možnosti za obnovo. Plače ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov, zato je bistvenega pomena, da imajo ljudje zagotovljeno brezplačno zdravniško oskrbo. Še pravi Kevalardova. Projekt odprte bolnišnice se bo nadaljeval do konca leta 2020. Izvajalci upajo, da bodo do takrat lahko nudili 45 tisoč brezplačnih zdravljenj v 3 bolnišnicah. Razmišljajo pa tudi o tem, kaj bi bilo mogoče storiti tudi po letu 2020.
Papeška fundacija Pomoč cerkvi v stiski opozarja na brezbrižnost do Sirije, ki že 8 let trpi zaradi nasilja in hudega pomankanja. Zato je sprožila novo kampanjo za solidarnost do sirskih kristjanov.
Fundacija Pomoč cerkvi v stiski donatorje poziva naj ji pomagajo pri projektu v Alepu, kjer mnogi kristjani nimajo dovolj denarja niti za hrano, vodo, gorivo in zdravila, ter projektu v Damasku, kjer bi kroničnim bolnikom pomagali z nakupom zdravil. Direktor organizacije poudarja, da se vojna v Siriji ni končala in da se moramo upreti brezbrižnosti ter podpreti preganjane manjšine. Želimo pomagati dojeti, da je podpora tem manjšinam na Bližnjem vzhodu izjemno zdravilo proti virusu zatiranja in fundamentalizma, saj kristjani niso le miroljubni, ampak so tudi sposobni graditi mir in dialog, je povedal za Vatican News. Nasilje v Siriji namreč še vedno ni pojenjalo, saj država vsak dan beleži nove smrtne žrtve. Več kot 40% ozemlja še ni pod vladnim nadzorom. Posebej napeto je na severovzhodu države, kamor so se zatekli številni uporniki. Naši frančiškani so pravi junaki, saj še vedno ustrajajo na tem območju. Pripovedujejo nam na desetine dramatičnih zgodb ljudi, tako kristjanov kot tudi drugih, ki jih prosijo zatočišča, tudi če spijo samo pod drevesi. Pomoč cerkvi v stiski torej s to akcijo poskuša pozornost svetovne javnosti znova usmeriti v Sirijo. Je povedal direktor omenjene fundacije Alessandro Monteduro.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
V oddaji Iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Ob številnih razpravah glede spolnih zlorab v katoliški cerkvi je Vatikan potrdil, da je spovedna molčečnost nedotakljiva. Vatikanska penitenciarija je objavila 10-stranski dokument, v katerem zavrača pričakovanja, da bo katoliška cerkev v določenih primerih priredila cerkvenopravne predpise. Več o tem pa v pogovoru s patrom dr. Robertom Bahčičem, ki je tudi rektor Narodnega svetišča Marije Pomagaj na Brezjah, kamor k spovedi hodijo ljudje iz vse Slovenije. Lepo pozdravljeni v studio Radio Ognjišče.
Dobar dan želim.
Poglejte, kaj novega prinaša ta dokument in kaj potrjuje, kar je veljalo že do sedaj?
Glejte, novost tega dokumenta oziroma note apostolske penitenciarije je samo o tem, da morata papež in apostolska penitenciarija v današnjem času braniti identiteto in naravo cerkve, ki ima svoje nadnaravno poslanstvo, to je, da skrbi za zveličanje duš, tako kakor je zapisano tudi v tem dokumentu. V samem dokumentu beremo, da znanstveno-tehnološki razvoj primerno ne odgovarja etičnemu in družbenemu razvoju, zato ker pozablja Boga, da ne rečemo, da je sovražen do njega in tako ni spoštovanja do bistvenih stvari človeškega obstoja in tudi življenja cerkve. Država ne more in ne sme svojih civilno-pravnih zakonov usiljevati cerkvenemu pravnemu redu, še najmanj pa, ko gre za spovedno molčečnost. Zato nobena država ali katerokoli sodišče ne more in nima pravice zahtevati prekinitev spovedne molčečnosti in to v nobenem primeru. Zakaj tu gre proti svobodi cerkve, ki ne dobiva svojega zakonodavstva od nobene države, ampak samo od Boga? Torej, vse to nam pove, da gre za pomankljivo poznavanje narave cerkve, kajti sam dokument ali nota, kot ji rečemo, potrjuje dosedaj veljavni katoliški nauk o zakramentu sprave in ga v ničemer ne spreminja.
V nekaterih državah pa je prihajalo do pritiskov na cerkev, o čemer ste sedaj govorili, češ da naj v primerih spolnih zlorab prekine spovedno molčečnost. Kaj o tem pravi, ste že nakazali torej, da se ne sme vmešavati na cerkveno pravno področje?
Vete, tukaj bi rad spomnil na en dokument, ki je izšel že leta 2014 v Vatikano, kjer je bil simpozij prav z naslovom Spovedna molčečnost in pastoralna zasebnost. Simpozij je posebej poudaril prav to temo spovedne skrivnosti, ki je na poseben način povezana z izkušnjo današnje dobe. Povedano je bilo, da ni nobena novost, da so ljudje današnje kulture preobremenjeni z različnimi informacijami, potem živijo pod stresom zaradi breštevilnih podatkov ali pa so preprosto otrujeni zaradi vsakodnevnega vrtinca, razkazovanja osebnih izkušenj in življenjskih dogodkov. Zato so posebej poudarili, da sodobni človek potrebuje prostor, kjer bo lahko slišan, kjer bo lahko odprl vrata lastne vesti in kjer bo lahko prepričan, da je varovan in zaščiten. In tak prostor je ravno spovednica. Posebej so izpostavili, da kdorkoli pristopi k spovedi, lahko izkusi pomirjujoče in zdravilne učinke brezpogojnega Božjega odpuščanja. In obenem ima pravico do absolutne gotovosti, da bo to, česar se je spovedal znotraj zakramentalnega prostora, zavedno ostalo zapečateno tudi po njegovi smrti. In sam dokument poudari, da živimo v družbi velikih nasproti. Na eni strani, recimo, se poudarjajo človekove pravice, pravice do informacij, do svobode tiska, hkrati pa so kršene človekove pravice do zasebnosti in tudi dobrega imena. In o tem beremo tudi v zakoniku cerkvenega prava v kanonu 220, kjer je rečeno, nihče ne sme škodovati dobremu imenu, ki ga kdo ima, niti komorkoli kršiti pravice do zasebnega življenja. Tako pravi kanon. In potem ta nota želi razjasniti nekatere probleme, ki so v zvezi s človekovim notranjim življenjem, ki so posebej značilna za zakrament sprave. Vemo, da je cerkev vedno učila in še uči in bo, da duhovnik deluje v osebi Kristusa glave, ki dovoli, da pri zakramentu sprave duhovnik govori jaz v Kristusovem imenu in to še posebej, ko uporabi njegov jaz te odvežem. Kajti človek, vemo, ne mora odpuščati, ampak odpušča samo Bog. In v dokumentu je tudi rečeno, da spovedna molčečnost obvezuje duhovnika vse do prelitja krvi oziroma mučeništva. Kajti duhovnik, ki bi kakorkoli prekršil spovedno molčečnost, zapade pod najtežjo cerkveno kazen, to je vnaprej izrečenem izobčenju, ki je pridržano apostolskemu sedežu. In tu zopet navaja zakonik cerkvenega prava, kanon 983, ki pravi, spovedna molčečnost je nedotakljiva, zato je prepovedano, da bi spovednik z besedo ali na kakršen koli način in iz katerega koli razloga karkoli izdal o spovedancu. Pri tem gre za vse oblike grehov, težke, smrtne in lahke, javne in tajne, ki se jih je penitent spovedal, oziroma vse, kar je bilo razodeto spovedniku. Vsako poseganje politike ali civilnega prava na področje spovedne molčečnosti pomeni napad na svobodo cerkve. In vemo, da cerkev svoje legitimnosti ni dobila od posameznih držav, temveč od Boga samega. In takšno poseganje bi bilo tudi kršitev verske svobode, v kateri je utemeljena vsaka druga svoboda. Seveda tudi svoboda vesti posameznika, bodi si penitenta ali tudi spovednika. In tukaj lahko še poudarim, da imamo misionarje usmiljenja, dovoljenje od papeža Frančiška, da lahko duhovnika, ki bi na kakršen koli način prekršil spovedno molčečnost, odvežemo od tega kaznivega dejanja in zato ni potrebno pisati nobene prošnje na apostolsko penitenciarijo za odvezo te kazni.
Kaj pa lahko stori torej duhovnik, pri katerem se spove storilec spolne zlorabe, torej prekršiti ne sme spovedni molčečnosti, kot smo slišali, kaj pa lahko stori, kaj mu lahko svetuje, na primer?
Vete, spovednik v primeru, da storilec penitent se izpove spolne zlorabe, ne sme nikdar kot pogoj za odvezo zahtevati od storilca kaznivega dejanja spolne zlorabe, da se sam prijavi pristojni civilni oblasti, kajti tudi tukaj je v dokumentu zapisano, kar je že stari pravni rek, ki ga upoštevajo vse uredbe, da nihče ni dolžan sam sebe ovaditi. In tukaj za veljavnost odveze zadostuje iskreno obžalovanje, sklep poboljšanja ter tudi trdna odločitev, da penitent tega dejanja ne bo več storil. Tudi če penitent recimo ne dobi odveze ali če bi spoved bila neveljavna, vedno ostane v veljavi spovedna molčečnost. Potrebno je povedati, da omenjeni dokument na noben način ne upravičuje ali tolerira gnusne primere zlorab strani klerikov, nota sama pravi, da obramba zakramentalne molčečnosti in svetosti spovedi nikoli ne more oblikovati kakršnokoli obliko sobivanja z zlom. In nadaljuje ravno nasprotno, predstavljata edini pravi protistrup zlu, ki ogroža človeka in ves svet.
Kakšna pa so navodila, če jih dokument daje, glede pomoči žrtvam spolnih zlorab, ki o tem spregovorijo pri spovedi?
V dokumentu je zelo lepo zapisano, da je spovednikova skrb, da spovedanca spolne zlorabe pouči o pravicah, ki jih ima, in da naj uporabi pri ovadbi dejanja vsa pravna sredstva, ki so na razpolago, da stvar prijavi civilni oblasti in tudi cerkveni, ter zahteva tudi pravičnost.
Zakaj je tako pomembno, po vašem mnenju, da se spovedna molčečnost ohranja nedotaknjena? Kaj to pomeni tudi za ljudi, ki pridejo k spovedi? Imajo verjetno zato veliko več zaupanja, lahko da vse povedo.
Gre za varovanje osebe v luči Kristusa, ker je zakrament sprave sveta stvar, ker se dogaja med človekom in Bogom. In če je kje kaj sveto, je potem to tu v zakramentu sprave. Torej gre za svet prostor med človekovo vestjo in Bogom. Tudi katekizem katoliške cerkve pravi, da tajnost ne dovoljuje izjem. In zato se imenuje zakrmentalni pečat, kajti to, kar je spokornik odkril duhovniku, ostane zapečateno po zakramentu samem. Cerkev je vedno od vsega začetka pripisovala veliko pomembnost diskretnosti srečanja med vernikom in duhovnikom pri zakramentu sprave. Rad bi še poudaril, da že z Lateranskim koncilom leta 1215 je bila uzakonjena ta spovedna molčečnost in kdorkoli jo bi prekršil, so že takrat imeli določene kazni za takšne klerike in to je še danes v veljavi. In prav ta tajno zakramenta sprave je sveta in ne sme biti izdana tudi pod nobeno pritvezo ne. Tudi o tem je zapisano v katekizmu katoliške cerkve. Tukaj bi rad povedal, da se vsak penitent pri spovedi sreča z starim gospodom, ki je posebej cerkvi podaril svetega duha za odpuščanje grehov. In to je res intimen pogovor penitenta z Bogom, ki omogoča in zagotavlja absolutno tajno spovedne molčečnosti. In prez te absolutne spovedne molčečnosti bi spovednice samevale.
Poglejte, romarsko središče na Brezjah je znan kraj, kjer ljudje iz vse Slovenije radi prihajajo k spovedi. Kaj spoved tem ljudem pomeni? Kaj jim zakrament daruje? Kakšne so vaše izkušnje?
Romari, ki prihajajo v različna romarska središča, vedno pričakujejo, da bodo našli spovednike, da bodo lahko opravili sveto spoved. Tudi tisti, ki recimo pridejo organizirano, vedno prej pokličejo, povedo, koliko nas bo in prosijo, da bi spovedniki res bili na razpolago. Sami se trudimo, da temu ustrežemo, ker vidimo, da je v današnjem času tudi velika izguba tega pomankanja čuta za greh. Tudi ljudje globoko v sebi pa čutijo, da veliko stvari niso naredili prav. In mnogi se zaradi tega bojijo potem pristopati k obhajilu in pravijo, da morajo k spovedi. Veliko ljudi redno dela spovedi za prve petke, drugi, ki doma ali v družbi, recimo doživljajo velike krivice, hodijo k spovedi, da dobijo odpuščanje, novo moč ter milost, da se lahko še naprej soočajo z vsem hudim, ki jih obdaja in da tudi sami ne bi postali del te hudobije, da bi čim manj sovražili, da bi čim manj gojili negativne misli. To pomeni, da se želijo obkrožiti z Bogom, da tako dobijo eno varnost in tudi lahko rečemo Božjo zaščito. Potem je tu pomembno, da ljudje želijo, da so pri spovedi poslušani, slišani. Včasih se zgodi, da tudi tega ni, žal se zgodi, a vseeno vedo, da tu lahko povedo vse. Recimo, doma tega ne morejo povedati. Čisto preproste stvari. Recimo, če kdo koga doma upomni, da kakšno stvar ni naredil dobro, da je potrebno popraviti, mu takoj zabrusijo nazaj, da naj se ne vseljuje svojih misli ali želja drugemu. To največkrat čutijo, recimo starejši, da jih mlajši zabijajo nazaj in potem si želijo vsaj pri spovedi to povedati, ker čutijo, da jim ni prav in sami pravijo, da te svoje mlajše spremljajo z molitvijo, čutijo pa, da bi jim radi pomagali, pa ne morejo, recimo, a ne? In zato se res obdajo z molitvijo, da to darujejo Bogu in da bi dosegli tudi notranji mir. In prav ta notranji mir je tisti, ki daje eno gotovost, da je Bog z njimi. Mogoče še potrebno povedati, da se opaža pri penitentih, pri tistih, ki pridejo k spovedi, in tudi o duhovnikih, da je precej nepoučenosti o kvaliteti grehov, recimo velik greh, mali greh, potem kaj so osebne slabosti ali karakterne pomankljivosti, napake, recimo okoliščine, ki vplivajo na človekovo mišljenje, ravnanje, odločanje in še marsikaj drugega. Vsekakor pa velja načelo, ki nam ga je povedal in dejal papež Janez Pavel II., ko sem bil na tečaju za spovednike v Rimu leta 1992, da naj ne vrtamo v ljudi, naj jih ne mučimo z raznimi vprašanji in da spoved tudi ni psihiatrična svetovalnica, ampak da gre tukaj za Božje usmiljenje, za odpuščanje in milost, ki jo Bog da penitento. In v vseh teh primerih je vedno potrebno varovati svetost zakramenta spovedi.
Kot ste že omenili, upada tudi ta, se pravi, zavedanje po eni strani, kaj so veliki, kaj so majhni grehi, pa tudi število samih spovedi. Recimo v Nemčiji sem slišala, da so spovednice kar ukinili po nekaterih cerkvah, da jih sploh več nimajo. Zakaj, pater Robert Bahčič, je po vašem mnenju tako in kaj storiti, da bi se bolj zavedali moči in lepote zakramenta sprave?
Če pogledamo na zahod, bi rekel samo to, da v velike meri je prišlo do tega, ker so duhovniki pozabili na spovednice. Potem, kot ste omenili, da ta čut za greh vedno bolj slabi in se mi zdi, da prav zaradi krize vesti in krize čuta za Boga. Kajti čut za greh se danes recimo skrči samo na tisto, kar žali človeka. Pozabljamo pa, da greh žali Boga. In v apostolski spodbudi, ki je napisal Janez Pavel II. Leta 1984, ki govori o spravi in pokori, je zapisal, da če manjka čut za žalitev povzročeno Bogu, to je resnični čut za greh. In lahko bi tukaj izpostavil primer Janeza Vianeja, ki je prišel v Ars, ker ni bilo nikogar, ker mu je bilo težko, pa kljub temu čakal v cerkvi, v spovednici, da je molil za te ljudi in to kar precej let. In potem ga je Bog nagradil za to čakanje, za to trpljenje, ki ga je daroval za ljudi. In mislim, da tudi pri duhovnikih zmanjkuje tega poguma, da bi čakali pa bili na razpolago za ljudi. Recimo, ko sem bil sam v Rimu, je veliko ljudi prihajalo iz različnih koncev sveta in tudi sam sem pomagal spovedovati v različnih jezikih in tam vidiš, ko ti povedo, da pri nas več nihče ne spoveduje, ni bi radi šli k spovedi, pa ne moremo in zato je v Rimu dovolj priložnosti za te romarje, ki pridejo, da če želijo pravijo spoved in to so globoke spovedi. Ljudje nekateri jočejo, pravi po tolikih letih sem zopet našel duhovnika, da se lahko spovem. In mislim, da je naloga tudi cerkve, da mladim duhovnikom nekako, če lahko rečem, ocepi v glavo, da je to pomembno za ljudi, da se rešijo greha, tistega, kar človeka teži v njegovi notranjosti. To je tista rana, ki razjeda človeka in potem se to prenaša tudi na družbo. Zato je pomembna ta zakramentalna spoved, da človek v sebi doživi notranji mir, Božjo bližino, milost in tudi novo moč, ki jo daje, tako kot sem že povedal, da se lahko sooči z zlom, ki je v svetu.
Pater Robert Bahčič, najlepša hvala za ta pojasnila, za te spodbudne besede, tako za duhovnike, kot tudi za nas vernike, da bomo vztrajni in da bomo hodili, da bomo prejemali milosti zakramenta svete spovedi. Hvala.
Bog je usmiljen in odpušča in bo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Papež Frančišek 21. septembra načrtuje krajši obisk v italijanski škofiji Albano v bližini Rima. V popoldanskih urah je predvideno bogoslužje v tamkajšnji stolnici in srečanje z verniki.
Rim bo od 27. julija do 3. avgusta preplavilo 5000 skavtov iz Evrope, starih od 16 do 21 let. Papež Frančišek jih bo v audienco sprejel zadnji dan srečanja.
Venezuelski škofje so hvaležni papežu za njegovo bližino državi, ki jo je v nedeljo izrazil pri opoldanskem nagovoru. Državo je zapustilo že 4 milijone ljudi, 6 milijonov jih zaradi pomankanja hrane, vode, zdravil in elektrike živi v zares težkih razmerah. Na območju Maracajbo, na primer, vsakih 5 do 6 ur zmanjka elektrike, da dobijo 50 litrov bencina, pa ljudje čakajo tudi ves dan. Predsednik škofovske konference je v pogovoru za Vatikan povedal, da je politična sprememba nujna, sicer ne bo prišlo do ekonomskih in socialnih sprememb, pot do tega pa je prek novih volitev.
Škofje slonokoščene obale so zaskrbljeni nad porastom nasilja v državi, ki se pripravlja na nove volitve prihodnje leto. Politike pozivajo naj preprečijo novo vojno. V času povolilne krize pred 10 leti je bilo ubitih več kot 3000 ljudi.
Velika Britanija želi na Severnem Irskem uzakoniti splav in istospolne skupnosti. Britanski parlament je namreč prejšnji teden sprejel to vrstni zakonski dopolnili. Tamkajšnji škofje poudarjajo, da gre za kršitev velikonočnega sporazuma iz leta 1998, ki je državi dal določeno avtonomijo. Prebivalce pa pozivajo, naj se zavzamejo za pravice nerojenih.
Stolpič znamenite katedrale Notre Dame v Parizu, ki je bil uničen v aprilskem požaru, bo lahko pri obnovi zamenjala tudi sodobna arhitekturna rešitev. Tako je v torek na pobudo francoskega predsednika Emmanuela Macrona odločil spodnji dom parlamenta. S tem je preglasoval zgornji dom, ki je podprl prenovo po izvorni podobi, za kar so se zavzeli tudi anketiranci v javnomnenjske raziskavi. Macron si želi, da bi katedralo prenovili v 5 letih, kar je po presoji številnih strokovnjakov pretirano ambiciozna časovnica. S tem smo tudi sklenili oddajo, ki jo je pripravila Marijana Debevec. Z njo sem brala Nataša Ličen. Lepo in blagoslovljeno nedeljo želimo ob sklepu oddaje.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez 7 dni.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.